Nova yigitni tepkilab urgan urgutlik militsiya leytenanti ishdan olindi. Abdulaziskandar lavhasi. Samarqand viloyati Urgut tumanidagi Ovloq G'o'z qishlog'idagi novvoyni urib tepkilagan militsiya leytenanti ishdan olindi va unga nisbatan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Bu ma'lumotni Ozodlikka bildirgan Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining aytishicha, kaltaklangan novvoy yigitdan ichki ishlar xodimlari rasman uzr so'ragan.
Bu holat bo'yicha bizni rahbariyatimiz o'rganib chiqqan hujjatlar bor, hozir o'sha bolani ustidan surishtiruv ishlari olib borilyapti.
Bir hafta oldin Tog' tepasidagi G'o'z qishlog'idagi IIB noziri novvoyxonada kechqurungi 2:00 ustidan quflab o'tirgan novvoy yigit va qizni ustiga bostirib kirgan. IIB leytenanti yosh va tajribasi bo'lgani bois novvoy yigitga qo'l ko'targan. Bu voqea rahbariyatga yetib kelgandan keyin leytenant yigit vazifasidan ozod qilindi va uning ustidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda, dedi mulozim.
Bu holat bo'yicha hozir o'zi bizni tegishli mas'ul xodimlar tomonidan surishtiruv ishlari boryapti. O'sha balar harakatiga nisbatan qonuniy baho berilishi uchun surishtiruv harakatlari boryapti. Bu holat shunday qoldirilgan emas. Bu rahbariyatgacha yetib kelgan, bu yerda qattiq surishtiruv bo'lyapti.
Ishdan olingan ichki ishlar bo'limi xodimining ismi Sharifi ozodlikda mavjud. Aybsizlik prezumpsiyasi nuqtai nazaridan bu xodimning ismi oshkor qilinmaydi. G'o'z qishlog'idagi mahalla faollaridan biri ozodlikka yuz bergan voqea aks etgan 6 daqiqalik videolavhani yubordi. Video tasvirda kechqurun novvoyxonaga kirib kelgan ikki militsiya xodimining xatti-harakati aks etadi. Tasvirdan ma'lum bo'lishicha, novvoyxonaning xamir qoriladigan hujrasiga 30 yoshlar atrofidagi yigit va qiz qamalib olishgan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi ularni aysh ishrat qilib non yopiladigan joyni harom qilganlikda ayblaydi.
Harom qilgan bo'lsa, ko'rdingiz-ku.
Men ishlayman shu
yerda. Novvoyxonaga borib, dam qo'yoq. Harom qilgan bo'lsa.
Videoning 3 daqiqasidan boshlab ichki ishlar boshqarmasi leytenant formasidagi zobit novvoy yigitni urib boshlaydi. Avval yuziga tarsaki tushiradi, keyin yotqizib tepkilaydi.
Huquqingizni harom bilan o'xshab edi.
Ha? Sen kim kimdan olding, harom?
Quduq borni singiga o'xshab.
Yigit tepkilayotgan ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z yordamchisiga mashina kalitini berib, bor mashinadan kishanni olib kel deydi. Urgut tuman hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka 29 oktyabr kuni aytishicha, o'sha kechqurun qo'liga kishan solinib olib ketilgan novvoy yigit va qiz ertalab qo'yib yuborilgan. Kimdir videoga olib turgan ekan, o'sha videoni rahbarlar ko'rib qolibdi. Kattaqo'rg'ondagi ayolni militsiyaga chintirilgani voqeasidan keyin bu masalaga jiddiy qaraladigan bo'ldi. To'g'ri, novvoyxonani xato qilish, islovatxonaga aylantirish yomon, ammo ayblanuvchini kaltaklash ham to'g'ri emas, deydi mulozim. Urgut tuman ichki ishlar boshqarmasi rahbarlaridan birining ozodlikka 29 oktyabr kuni aytishicha, novvoyxonada yarim kechasi erkak bilan ayolning birga o'tirish holatida jinoyat alomati yo'q. Ularni hibs qilishga asos bo'lmagan. Ichki ishlar boshqarmasi xodimi o'z xizmat doirasidan chiqqani uchun jazolandi. Bundan buyon bunday holat takrorlanmasligi uchun shaxsiy tarkib orasida tarbiyaviy tushuntirish ishlari olib borilmoqda, dedi suhbatdosh.